Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til den politiske situasjonen live.
Vi en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
Og I dag altså fra økonomifestivalen Kokonomics I Stavanger.
På selveste Blyge Harry. Jeg sier på østlandsk, jeg håper det greit. Blyge Harry. Jeg har hørt låta I hvert fall, ja.
Blyge Harry.
Ja, jeg tror ikke vi skal gå dit. Vi skal snakke om energipolitikk, om by og land, og om hvordan det relativt hendelsesrike året som har gått siden sist vi var her på Kokonomics I Stavanger, har påvirket både politikk, næringsliv, økonomi og Stavanger, og Rogaland I og for seg.
Ja, og utdannelse I tillegg. Og for å hjelpe oss med det, så har vi invitert to av Stavangers fineste folk med oss her på scenen.
Først ut kommentator Hilde Øvrebekk fra Stavanger Aftenblad. Velkommen, en liten applaus for Hilde.
Takk, takk. Du, Hilde, da vi var her for et år siden og hadde en sånn live podcast om dette, så var liksom hovedtema I norsk politikk sentrum, periferi, by versus land, hovedstaden versus Røkla, ikke sant? Det var på en måte, det var historien om norsk politikk og konfliktlinjen I norsk politikk. Det en hovedhistorie fortsatt?
Nei, det det jo absolutt ikke.
Hva har skjedd?
Verden, politikk, internasjonalt krig, strømkrise, alt det galne som kunne gå galt, har gått galt. Jeg tror ingen som tenker på kommunesammenslåinger, fylkessammenslåinger, det kommer opp litt innimellom fordi at regjeringen bruker mye penger på det. Men jeg tror ikke egentlig at folk bryr seg så veldig mye om det.
Det mer bråket med reverseringene som igjen av den.
Ja, det litt igjen, men jeg tror ikke at det blir den store saken I neste lokalvalg.
En av de tingene som regjeringen har måttet bruke mye tid på jo å utforme en energipolitikk I møte med en strømpriskrise, en krig, kanskje mulig mangel på energi. Hvordan oppfattes en regjeringens energipolitikk her I Stavanger?
Jeg tror det ganske mange misfornøyde folk, altså både næringslivet som da betaler ekstremt høye priser, det var senest I dag så var jo Sylvi Listhaug opp på talerstolen på Stortinget og nevnte en lokal bedrift, Kai Hansens trykkeri, hvor strømavgiftene, utgiftene så ekstremt høye at de ser på liksom mulighetene for å drive videre I det hele tatt. Sånne gamle industribedrifter som egentlig har liv I et vanlig, en vanlig markedssituasjon. Og så tror jeg jo det at det liksom siste stikket da, var at regjeringen da ville ta enda mer av disse vannkraftmilliardene som vi har her. Kommunene her, 14 eier kommuner av lysekraft, hadde jo sett for seg at de endelig skulle få et liksom ekstraordinært utbytte til å kanskje hjelpe disse lokale bedriftene. Men så kommer staten og tar disse pengene I tillegg. Så jeg tror ikke at det så veldig mye fornøyde folk her lokalt med den politikken som regjeringen driver på med.
Hvis du ser denne regionen her med tanke på altså kraft, kraftprisene, olje, gass, gassprisene og så videre, så skulle man jo tro at det bare rant inn penger. Ja. Men det føles altså som at ja, det renner inn penger, men
det
så kommer...
Det renner inn penger av feil plass. det renner ikke inn lokalt lenger. Vi vant til at de pengene fra Lyse, altså utbytte fra Lyse, de kommer og har en del å si for de lokale budsjettene. Nå begynner de å si liksom at det, ja, men nå tar de såpass mye penger det, av Lyse og det utbytte og
alt. Kan du si noe om hvor stort Lyse for, ja, for de som ikke kan det utenom?
Det jo et av Norges største kraftselskap, og de eier jo disse, veldig mange av disse store magasinene rundt I det distriktet, så det jo ganske stort på, og på budsjettene lokalt. At de kan ta ut, altså de tar ut ganske jevne utbytter vanligvis, og legger det på til velferd og forskjellige kommuner. Så det blir jo en forskjell da når staten vil ha disse pengene I stedet for, fordi at det vil jo gå ut over det som kommunene kan bruke på velferd.
Her det jo også en slags sånn trippel, fordi at for det første så øker man jo grunnrenteskatten på kraftproduksjon I seg selv, og så kan man si, jo ok, det kan kanskje forsvare å si at det så mye lønnsomhet I kraftbransjen at man kan ta inn litt mer grunnrenteskatt, og så kommer dette høyprisbidraget som gjør at all strøm som selges til over 70 øre I kilowattimen, der tar staten så å si hele profitten, så det ikke lønnsomt disse voldsomme prisgreiene nesten, og så I tillegg har de jo sagt også at de som har store kraftinntekter generelt kommuner, og det vel en del av disse eierkommunene til Lyse, særlig noen av de mindre, tenker jeg. Mm. Der trekker man inn 3 milliarder av sånn kommunale rammetilskudd, for dere tjener nok penger på kraften I denne situasjonen. Ikke
den
sant?
Ja. Konsesjonskraften som går til de kommunene som da en del av denne hjemfallsretten som kom på begynnelsen av 1900-tallet, hvor de kommunene som da har satt sine områder til disposisjon for og utbygging av disse vassdragene. De skal få litt igjen for det. Nå kommer staten og tar en del av det.
Oslo, som det også heter, når noen snakker om staten. Ja. Vi I Oslo vil si vi ikke staten, vi bare en by, vi som bor
men,
her.
Men ja. her det jo også et paradoks, at Oslo kommune tar jo også store penger på dette.
Masse. Det akkurat det. Så man på en måte både en hovedstad og noe lokalt borti der også, på østkanten. Nei, men bare måten du snakker på, så synes jeg kanskje ikke det helt riktig å si at den der sentrum-periferi-debatten helt borte fra norsk politikk.
Nei, hvis du tar vekk Oslo, da. For Oslo er jo Hafslund, som også har de samme utfordringene med kommunebudsjettene som da må tas ned.
Ja. Ja, så staten ikke like Oslo alt, da?
Nei, ikke
akkurat. Ikke alltid.
Men det der jo litt interessant, fordi at jeg tror hvis noen hadde sagt for et år siden at en Senterparti-Arbeiderparti-regjering etter en valgkamp vi hatt skulle være en regjering som, hvor det ble mer stat, altså at staten tok mer penger, det ble mindre igjen lokalt, det ble mindre igjen lokalt disponibel kommuneøkonomi. De sier jo ikke nok at de skal gi en del tilskudd, men del mye mer verdiskapning blir trukket inn når de skal få en større stat. Så jeg ikke helt sikker på om det resonerte med det man egentlig lovet, eller?
Nej, det gör det inte det hela tatt. Alltså, det var ju det Senterpartiet I fjor vant valget på. Det var ju egentligen att de skulle ge massa till distrikten, men hur mycket och de vant väldigt mycket I Nord-Norge på Nord-Norgebanen. Har du hört om den I det sista?
Nej. Så när Geir Pollestad från Senterpartiet kommer nu hem till Rogaland, hur går det?
Ja, jeg vet ikke om han så populær lenger.
Nei.
Men hvordan det med Arbeiderpartiet? Hang seg jo på en måte langt på vei på den, sammen de med Senterpartiet. Det hang seg jo
på den, og så hadde de jo dette famøse vanlige folk, som det gjør snart av både her og denne. Men, men det, ja, at de hang seg på det, I tillegg til at liksom, det skulle være vanlige folk sin tur, I dag var det jo en meningsmåling I vårt land hvor de fikk 18%. Det jo historisk lavt, og det virker liksom at det ikke noen bånd lenger, at det kan bare gå nedover. Så jeg tror at de tapt veldig mye på det. Veldig mange velgere forventet dette med at nå skal det bli mer til oss, nå skal det bli mer til vanlige folk, mer til distriktene, og det har de ikke fått.
Og så jo dette en by der Arbeiderpartiet og ordføreren, Kari Nessa-Nordtun, som populær, så vidt vi har forstått, og virket I hvert fall sånn I fjor. Og det jo litt nytt at Arbeiderpartiet har ordføreren, det var jo høyreordfører lenge og jo en, på en måte en slags merkantil by, som man sier I Trondheim, Stavanger på mange måter. Men hvor mye smitter denne 18%-sykdommen over på lokalpolitikken her da?
Vi hadde jo meningsmåling som viste, altså vi spurte om populariteten til Kari Nessa-Nordtun, den veldig høy. Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk jo litt ned, men ikke så mye ned som du skulle ha trodd. Jeg tror faktisk at de frykter litt at sånn som under forrige valg, at Støre skal komme på besøk og ødelegge hele valgkampen. Fordi at de har jo vært en motpol her og har stått opp for Stavanger og regionen sine interesser mot regjeringen I Oslo. Så jeg tror nok at de vil stå seg på det og fortsette det med å være lokale, stå for de sakene på næringsliv, på alt forskjellige ting lokalt, I stedet for å henge seg på den nasjonale politikken.
Stavanger liker jo å se seg selv som en energihovedstad. Jeg lurer på, hva det egentlig? Det en klar, utvetydig sak?
Ja, hva det?
det en energisk hovedstad?
Det synes jo jeg veldig dårlig definert, egentlig. Oljehovedstad veldig greit, det veldig konkret, det en ting. Olje var her og kom her og etablert seg her. Men energihovedstad, hva næringer det snakk om?
Kanskje det litt symptom på hele situasjonen, at den litt verre å definere. Altså, det var ja. Greit med olje og gass så lenge, og så skal vi jo et annet sted.
Da kom jo noen statsråder her av og til, og så sier de at ja, Stavanger energihovedstaden. Men hva betyr det? Altså, havvind kan ligge et havner I Bergen, eller Trondheim, eller noen andre plasser I landet, og hva det da? Batterifabrikker der overalt ellers, så jeg synes jo egentlig at det politisk vedtatt, og det næringsforeningen snakker om det og sånn, men jeg synes ikke de har klart å definere det på en veldig god måte hva det egentlig betyr.
Men et trekk ved Stavanger, det sånn, husker jeg så på en gang befolkningsutvikling I norske fylker, Og på 60-tallet så var Nordland 250 000 mennesker, og Stavanger cirka 250 000 mennesker. Og da jeg så på det, tror jeg var I 2007 eller sånn da. Men jeg tror det omtrent likte, det var Nordland 250 000 mennesker, og Stavanger over, eller Rogaland over 400 000. Ikke sant? Så det jo fremveksten av oljehovedstaden har jo hatt enorme ringvirkninger. Og det var også da vi var her I fjor, så oppfattet jeg at det var en väldigt klar ambition som låg I det energihovedstaden att det stora gröna skiftet nämligen att all teknologi, innovation, hela detta som byggt upp särskilt på land, att inte bara med att ta upp själva råvaran men att Stavanger skulle vara kärnan för akkurat det när det gällde teknologiutveckling, nyetableringar, uppfinnsamhet, tryck för det är ju uppenbart att regionen inte bara är god till att husa huvudkontorer och lage golfbanor och amerikanska skolor och sånt, men att de rätt och slett var väldigt mycket kraft här då och både insatsvilliga och sånt. Men det du säger nu är ju lite sån är vi nu eller sån att det har kommit en sån nostalgi här att man heller säger kan vi heller förlänga den oljealdern så länge som möjligt så att vi kan fortsätta och ha det väldigt gott. Detta är ju det har det ju gott här. Alltså det som bor här det
Nej.
Jag har varit jo, det har jo det.
Tar allt.
Ja, men det är fortsatt råd att köpa några feta bilar och ha några goda hus där så utifrån vad jag ser för många I hvert fall. Men alltså visst du skönar vad jag ville du snackade om för exempel att det framväxte ett nytt parti som är kanske lite upptatt av att förlänga denna oljealdern då.
Ja, sist gång med hade måling så inte så väldigt länge sedan så kom ju Industri- och Näringspartiet faktiskt in på full alltså de ville fått en person in på fylkestinget.
Det är ett längselsparti.
Ja, på en måte, men det är väl det att de är mer det traditionella arbetarpartiet, alltså att folk så inte känner sig hemma I arbetarpartiet här nå längre, för exempel oljearbetare och liksom industriarbetare. Att de finner det partiet och så är då etablerat av en gammal arbetarpartiman och har kanske de lite gamla värderingarna till arbetarpartiet plus att de har en del saker så liksom dessa folk engagerar sig I så jag tror ju att och det är ju väldigt intressant att de kom så pass långt upp här I det fylket fordi at du ser jo ändå det är lite sån ja nostalgi men där är ju samtidigt en industri här som verkligen snur sig runt och gör väldigt många nya ting. Så det är ju bägge delar, lite av bägge delar vill jag säga.
Det bara det är en nyhet idag internationella energibyrået som har lanserat en eller publicerat en rapport och som visar att för första gången så på världsbasis så flater efterfrågan efter fossil energi ut. Så är det inte här.
Nej,
altså, Norge är annorledes land igen och kanske Stavanger annorledes byen överallt.
Jag tror det som snudde det var ju den energikrisen och den mangeln på gas I Europa. Ja. Fordi at før det så var det jo veldig mye snakk om ja, hva skal vi gjøre etterpå og sånn. Og ser du jo Støre og regjeringen og alle sier jo at ja, men nå må man bare kjøre på og finne mer gass og hjelpe Europa. Så nå har det liksom blitt på en måte litt I vinden igjen for å se hvor lenge det varer. Så, men det er jo det ikke det samme som det ble snakket om for 2 år siden.
Nej,
absolut inte.
En ting jag har snakket mycket om på politisk kvarter, jag tror det var I dag morges så hörte jag Fremskrittspartiet säga att nå alltså vi vill gärna öppna Lofoten liksom. Vi är där det tänkte att det Lofoten och Vesterålen det utan att vara indiska så hade en gammal chef I VG som var relativt glad I oljeverksamhet och så var jag ny och skulle skriva en ledarartikel om sån oljeverksamhet I Lofoten och så sa jag hur då är det så Så sa han, det vi for, sa han. Ja, ok, ja, men liksom litt I sånn, passe på natur, fisk, og jeg var litt der, jeg var ikke helt sosialisert inn I VG's kraftsosialisme akkurat på den tiden. Og så han på meg, og så sa han, det bare å borre sånn helt opp på land. Ja, det var hans greie. Skriv det. Så gjorde jeg det da. Usignert. Men, og I dag hørte jeg, det var så for eksempel morsomt at Fremskrittspartiet sier nå, vi vil åpne Lofoten Vesterålen, altså vi er der igjen. Men en ting som jo har vært det store, må jeg si, grepet og satsingen når det gjelder olje og gass opp, og for å holde sokkelen produserende helt over 2050 egentlig, har jo vært planen om en storstilt elektrifisering. Av selve, ja, alle her vet jo elektrifisering av sokkelen, men jeg oppfatter at det som på en måte har vært litt sånn, du kan godt være imot det, men det ikke noe mer å snakke om. Det skal vi bare gjøre. Det bare litt spørsmål. Skal vi gjøre det med havvind, med landstrømskomponent? At det litt, at det står og dirrer litt. Øverbekk får rett, liksom, til slutt her.
Ja, jeg håper jo det.
Ja.
Ja, for de som ikke har lest alle mine kommentarer, så, så synes jo jeg elektrifisering av sokkelen en veldig dårlig idé, og en veldig, og ikke egentlig et klimatiltak. Kanskje du pynter på de norske tallene, men det har ingen betydning globalt. Og så det jo veldig mange andre løsninger som det går an å finne. Men det så den saken handler om er jo at det politisk vedtatt, og det gir jo oljeselskapen en slags sånn license to operate, så derfor så de nødt til å si at ja, dette skal vi gjøre. Vi skal få ned våre tall og sånn, og det pålagt av politikerne. Nå ser du jo i flere partier at det begynner jo å vingle litt. Senterpartiet har jo vært der, MDG er jo mot, Rødt er imot, FRP er imot, der er motstand i Høyre, så egentlig har vært ganske for de siste årene, til og med i Arbeiderpartiet. Sånn, så jeg tror nok at dette som de trodde var en sånn sak, så ja, det var helt spikret fast, det skal vi gjøre, begynner å røre litt på seg, og jeg tror nok at du vil få en litt større diskusjon om det.
Men jeg tror det også henger veldig sammen med at det fryktelig vanskelig å peke på klimagevinsten, og liksom skal man gjennomføre noe med mange negative effekter, for eksempel ikke minst av kraftpris, bare for å nå noen mål, ikke sant? Det vanskelig å
Nå
argumentere
jo,
for det i lengden politisk.
Ja, det jo det, og nå ser du jo Nord-Norge, så hvis du elektrifiserer Melkøya, sånn som planen så er det ikke mer kraft igjen i Nord-Norge. Og så skal de elektrifisere Wisting-feltet i tillegg. Da er det i alle fall ikke mer kraft igjen, og de har jo ikke noen kabler som går fra sør, så det kan forsyne de i Nord-Norge i alle fall med kraft. Så hva skjer da? Da må du bygge ut ekstremt mye vindkraft, ekstra strøm. Da har du reindriften der oppe, så du vil få konflikter med. Så jeg tror det veldig mange sånne konfliktlinjer her, i tillegg til at vi må jo rasjonere strømmen nå. Kan vi virkelig bruke så ekstremt mye strøm til å sende den ut på sokkelen når vi ikke vet at det en klimaeffekt av det?
Nå har du fått den i gang her.
Ja, nei, godt spørsmål. Jeg vil si det et veldig godt spørsmål. Og det bringer oss litt over på det som tema for neste gjest egentlig vi skal ha, som handler også litt om sånn, hvordan ser fremtidige generasjoner og sånt, også på det skal skje. Men elektrifisering, der må jeg innrømme, det gjør sikkert alle tre her, at der også merker jeg meg at ordbruken og små signaler sendes ut hele tiden, hvor man begynner å rygge fra noe som man egentlig var, som du sier, man hadde vedtatt, som ligger i planer, som ligger i budsjetter, som står i Hurdal. Altså at i Hurdal er det tallfestet omtrent hvor mye av sokkelen som skal elektrifiseres, og så videre. Men det rygger, og det er kanskje at politikken må... Hvis den møter virkeligheten og på en måte nekter å forholde seg til virkeligheten, da er den jo ikke så god. Da. De må ha lov til å ta feil. Da.
Du risikerer jo da å få sånne store protestaksjoner som på vindkraft og sånn, og folk ser dette på strømregningen sin. Sånn som bompenger og alt dette annet. Så vil jo folk begynne å protestere og begynne å si at i all verden, hvorfor gjorde dere dette? Sånn med utenlandskabler og alle sånne ting.
Ja, det er sant. Krevende situasjon. Da skal vi følge med på to ting nå. Det kommer Støre på besøk i lokalvalgkampen i Stavanger i 2023. Og om han gjør det, hvem er det som møter ham på flyplassen?
Jeg er ikke sikker på om noen gjør det.
Nei, ikke sant? Og så følger vi med på elektrifisering, og så følger vi litt med på med Industri- og Næringspartiet i spissen da, om Stavanger begynner å kalle seg oljehovedstaden, eller olje- og gasshovedstaden eventuelt, og kutter ut dette med energihovedstaden.
Ja, det er en slags kulturelt skifte på gang her, muligens.
Ja, skiftet er det her også, for nå takker vi av Hilde Øverbekk. Tusen takk.
Jo, takk.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Og så skal vi få på vår andre gjest, som rektor ved Universitetet I Stavanger, Klaus Moen. Vær så god.
Og mer applaus.
Yes. Overskriften nå da, på del 2, det Klondike-situasjonen I oljenæringen. Bakteppet jo som kjent dystert. Men vi lurer likevel på altså. Denne nye enorme etterspørselen etter norsk særlig gass. Hva gjør den med stemningen og virkeligheten her I Rogaland og I Stavanger?
Det har bidratt til en ny optimisme, det ikke tvil om det, men det som har vært enda viktigere for det vi ser nå av en boom I vår region, det jo skattepakken som ble introdusert under koronakrisen. Det den vi ser resultatene av I første omgang. Så har optimismen rundt næringen fått ny kraft på grunn av konfliktsituasjonen eller krigen I Ukraina og energikrisen I Europa. Så nå det nesten helt ustoppelig.
Kommer den boomen med en bismak?
Ja, for enkelte så gjør han nok det, og vi merker vel at det foregikk I perioden mellom 2014 og 2019 eller noe sånt, så foregikk det jo veldig mye interessant omstillingsarbeid og etablering av nye bedrifter. Og med en gang da skjer noe som gjør at lønnsomheten peker opp over oljegassnæringen, så flyttes både kapital og kompetanse til den næringen, og det da feies en del andre ting under teppet.
Hva skal vi leve av I fremtiden? Skatteletter og krig, det liksom optimismen for
festivaler.
Og festivaler selvfølgelig, ja. Akkurat dette stemningsskiftet, det synes jeg interessant. Jeg møtte en fyr I sommer som hadde jobbet lenge I Houston, som jo liksom den globale oljehovedstaten, har I hvert fall vært det. Han hadde jobbet I oljenæringen, og så sa han, de siste årene jeg var I Houston, så var det sånn at vi snakket ikke lenger høyt om hvor vi jobbet. Og han sa, det var en veldig spesielt skifte, for han kom til andre og sa, det å jobbe med oil, det var sånn at du liksom, det sa du litt, han sa, det føltes som å jobbe I tobaksindustrien, sånn, på 90-tallet. Og derfor så, jeg tror ikke det bare var derfor han ble lei av å bo I Houston, så han flyttet hjem til Norge, og så begynte han I oppdrett, så han sa, jeg har beveget meg liksom bare en millimeter på den etiske skalaen, som han sa, men jeg synes det der var interessant at når Houston sa, nei, vi ikke lenger the oil capital, vi nå medtech, tech capital, altså vi omdanner oss, eller... Kjenner du det igjen?
Det noe kjent her?
Houston, we have a problem.
Yes!
Nemlig. Ja, delvis, men jeg tror det der oljeskambegrepet, det tar jeg en viss avstand fra for å si det helt enkelt, og jeg føler at det mindre utbredt på disse kanter enn det kanskje I Oslo-gryta og på Østlandet, så jeg tror mange her vil føle at det der det kommer fra.
Det mye skam sånn. På Østlandet.
At det de som synes at folk her skal føle skam, snarere enn at det har et regionalt opphav. Selv tenker jeg at dette en næring vi skal leve med I en god stund fremover, men det ikke kommer unna at denne næringen stagnerer. Og det to grunner til det, og det ene klimakrisen som gjør nå at politikken tårner seg opp I denne næringens disfavør. Men det andre jo noe så enkelt som at dette en ikke fornybar ressurs. Norsk sokkel I ferd med å gå tom. Det ikke så mye muligheter lenger, og det derfor folk begynner å rope på Lofoten og Vesterålen igjen og så videre. For det ikke etter denne boomen over nå med, som, I etterkant av oljeskattpakken fra koronakrisen, så står jo prosjekten I kø frem til årsskiftet, for de må levere planer for utbygging og drift innen årsskiftet for å få del I denne pakken. Etter det, så det ikke så mye mer. Og da ser jo folk I øynene at på litt sikt nå, så kommer, når disse virkningene uttømt, så kommer dette til å peke nedover. Og her I dag så har vi fokusert på inntektene og som følge av olje- og gassprisene, og de høye nok. Men det ikke sånn at vår region uten videre tjener på det. De pengene går ut Oslo og til oljefondet de, for å si det enkelt. Det vi lever på vår kanter, det utgiftene. Så oljeselskapenes utgifter, og når oljeselskapenes utgifter går ned, fordi aktiviteten og investeringene går ned, det da vi merker det på pungen ned i, på våre kanter.
Det veldig interessant å si, men jeg bare lurer på hvordan du kan være så sikker på at det oljepakken som gjør susen, at ikke liksom de høye prisene også vil være stimulerende for videre investeringer og aktivitet.
Klart de høye priserne virker, og de gjør at det enda mer som blir lønnsomt enn det som før var lønnsomt. Men hvis man ser
også videre etter
pappa. Ja, men hvis man ser rundt seg hva som måtte ligge klar av funn som skulle være klar for utbygging og så videre, så det ikke så mye lenger. Og leiteaktiviteten de siste årene har vært skuffende, så det noen materielle greier der som ikke på plass på samme måte som tidligere.
Det jo snakk om også, synet på olje og gass skrives jo også ofte inn i et, at det en generasjonsskille der, at Equinor, som jeg hørte, vil si en relativt god kilde i Equinor, så at hele vårt navneskifte fra Statoil til Equinor handler om at vi vi må ikke få rekrutteringsproblemer med de beste unge hjernene som vi trenger for å gjøre det vi skal gjøre i fremtiden, og da kan vi ikke ha et navn som signaliserer at vi driver med olje, for selv om vi betaler veldig godt, så vil ikke de jobbe med olje og gass. Det et moralsk, etisk spørsmål. Merker du, du som er rektor på et universitet, fullt unge mennesker, ja, men er også den mentaliteten litt i endring, eller er den like, eller er det den samme også nå?
Tusen takk. Ja. Jeg omgår så unge mennesker og studenter, og vi ser dette i tilstrømmingen til våre studenter. Nei, i tilstrømmingen til våre studier. Vi jo opptatt av søknadstallene, og hvis du ser på petroleumsrelaterte studier hos oss, så har søknadsmassen der falt med ganske dramatisk, og på en måte som har gjort at vi har måttet ta ned kapasiteten på disse studiene. For,
og ikke bare skifte navn, men altså
nei,
endre
studier. Nei, for 5 år siden så hadde vi opp mot 600 studenter som gikk på oljerelaterte studier hos oss. Av 12.000, så det er likevel ikke et oljeuniversitet, for å si det sånn. Det sterkt overdrevet. Men nå det 250-300. Og som om ikke det var nok, så de på mastergradsnivå på disse studiene, så det flest utlendinger. Det aller flest utlendinger som går på disse studiene. Så når Ola Borten Moe nå kutter, når han innfører studentbetaling for disse utenlandsstudentene, så det en virkning her som jeg tror han ikke har kalkulert godt nok inn, og det at da faller da masse av disse utenlandsstudentene bort, og vi kommer til å måtte ta ned kapasiteten ytterligere. Dette gjelder ikke bare oss, det gjelder andre institusjoner også i Norge som utdanner tilsvarende arbeidskraft.
Men det allianse mellom Ola Borten Moe og Lan Marie Berg her om å få lagt ned det petroleumstudiet, rett og slett?
Ja, det jeg usikker på, men jeg har en mistanke om at dette en virkning Ola Borten Moe ikke har tenkt nøye nok over.
Men det har vel vært ett opptak etter krigen brøt ut og denne enorme effekten på gassprisene? Eller merken, ser man noe endring?
Men merker en viss oppgang i interessen for oljerelaterte studier de siste par årene i forbindelse. Men det vi liksom ikke på langt ned tilbake Nei. Til de nivåene vi hadde i 2014 og 2015. Og disse studiene vesentlig mindre enn de var den gangen, og nok så dominert av utenlandsstudenter, spesielt på mastergradsnivå.
Er det noen form for etisk betenkelighet i Rogalandsregionen nå over at man tjener så eller at oljen man tjener så mye penger på gass og at det ikke knyttet til krigen eller det bare good times på det?
Nei, her tror jeg at holdningene til oljegassnæringen i gjennomsnitt noe mer vennlig stemt enn i resten av landet og kanskje spesielt i kaffelattebyte eller i Oslo og så videre og så videre du kjenner.
Ja, det skammelig. Det skammelig altså. Ja, det det.
Vennlig stemt, hva mente du?
Nei, jeg tenker at man men likevel, jeg hadde tenkt å si, men likevel så det kontroverser rundt denne næringen og også i vår region, og det sånn at det en forskjell mellom generasjonene. Så unge mennesker jo opptatt av å omstille seg bort fra dette i større grad enn de som har skapt seg en karriere i denne næringen. Så de forskjellene ser vi, men kanskje litt mindre uttalt enn i resten av landet. Og når det gjelder inntektene, så har jeg lyst til å si at det ikke de vi lever av her, de kommer jo ikke til vår region. De går inn i statskassen og inn i oljefondet. Så det ikke det vi skorer oss på, det aktivitetsnivået ja, vi skorer oss på.
Ja, ja, men det skjønner man jo.
Altså, det, vår region skal ta et større ansvar for at gassprisen stiger, det skjønner jeg ikke helt.
Nei, nei, men jeg skjønner også at det blir en viss reaksjon hvis det føles oppleves sånn at det kommer folk fra Oslo-Østlandsområdet og sier «Hei, dere må skamme dere over alle disse inntektene». Hvis det sånn du opplever det, da. For den der oljeskammen tror jeg bør fordeles jevnt utover nasjonalt.
Det mitt poeng også.
Det jo litt tilfeldig at det endte opp å finnes utenfor kysten akkurat her.
Ja. Men det vi kunne diskutere, det vi skulle dele av disse ekstra inntektene, det jo et veldig godt spørsmål. Og jeg reiste spørsmålet her i et arrangement for 5 år siden allerede, om vi skulle gi bort oljefondet. For oljefondet hvis du setter litt på spissen, en tippegevinst. Så hva det som gjør at vi som nasjon har gjort oss fortjent til denne ekstra gevinsten? Det var
veldig populært forslag, regner jeg med.
Nei, ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Men det for å sette en sak på spissen, og nå kommer dette opp igjen, for nå ser liksom plutselig folk at dette jo ikke rettferdig at vi skal få alle disse pengene. Og så ja. Det jo flere underlige ting der, og det at folk har en klar oppfatning også av at hvis det ekstra inntekter, så må man bruke de til å gjenoppbygge Ukraina. Men det jo ikke heller sikkert. Det kan jo være mer trengende mennesker i verden enn de som i Ukraina, tross alt altså. Så hvorfor skal det akkurat Ukraina som så fall skal få disse pengene hvis man skal dele det ut? Det større spørsmål, men det har lite med vår region å gjøre.
Ja, det enig, men det kan jo hende at når man driver mye med petroleum og olje og gass og sånn, at man tenker litt mer på den andre og får større bevissthet og klarere tanker rundt tematikken.
Tror folk her tenker aller mest på at de har en jobb å gå til at den betaler.
Ja.
Og det ikke så viktig om man bygger på plattformer eller vindmøller.
det kommer en ny sesong av Lykkeland, det har dere sikkert lest om.
Hvor langt frem går den? Det noen som vet det?
Ja, nei, det, jeg tror ikke den går helt til 2015, for da kunne den jo ikke hette Lykkeland, ikke sant? Den serien synes jeg veldig interessant, sammen også med en dokumentarserie som lagd, fordi at den jo en, først den veldig godt spilt og godt lagd, men den jo også en historie om mange av aktørene som med på dette svære, noen jo progressive, noen litt, det jo noen veldig sånn norske verdier i det, og det jo, sant, det jo egentlig en gullserie for hele dette prosjektet om at mens de aller fleste landene finner olje og gass, så blir det enten så blir det Emiratene og Saudi-Arabia som diktaturer, eller så sløser de bort alle pengene som de gjorde i Holland, eller så går det helt av skaftet, så har vi klart å holde på noe sånn, ikke bare norske, men også kanskje rogalandske, litt nøysomhetsverdier og sånn i møte med rikdommen, selv om materialismen jo til stede her, vil jeg si.
Selv tilfredsheten i hvert fall ganske upåklagelig.
Ja, ja da.
Hva kalte du det? Hva sa du?
Selv tilfredsheten.
Ja. Men den jo tillært, ikke sant? Mine foreldre bodde her fra 1970 til 1971, og det veldig gøy å snakke med dem om det, for de sa at det var altså en så annerledes by, også mentalt, da. Vi har slektinger her, men også mentaliteten så annerledes, og interessant hvordan...
Bedehusen og det der? Det ser man jo i Lykkeland.
Ja, hele selvtilliten, eller hva man skal si, men det jo fascinerende. Man kan jo si, det kunne vært oljehovedstad i Bergen, det kunne vært tenk deg bergensere med oljerikdom, altså, Jesus Christ, det hadde vært krevende. Jeg er ikke sikkert at det hadde vært i Norge da. Jeg er ikke sikkert det er helt tilfeldig at liksom grunnen til at vi snakker om hele denne rikdomsfordelingen og at vi har klart å beholde vettet på en måte i møte med så store rikdommer, at det helt løsrevet fra Rogaland, hva tror du? Det var en oppspark
ta,
da.
Ta fortjenesten. Ja.
Tror du har vært for lenge i VG?
Jeg tror det, ja.
Han i Dagens Næringsliv,
ja, altså. Ja, jeg er klar over det. Vi har snakket om historien i VG, og vi vet jo litt om VGs linje til olje- og gassnæringen, og så videre. Men jeg er enig, Lykkeland jo en veldig spennende serie, og den gir et portrett av en region som har gått gjennom en enorm transformasjon, som du var inne på før sceneskiftet. Og det er jo det som karakteriserer vår region, og som veldig spennende, det er at vi har boomet så vanvittig kraftig i løpet av disse 50 årene. Så innbyggertallet i fylket er sikkert dobblet inn nå, altså siden 1970, og innbyggertallet i Stavanger er dobblet i samme perioden. Men ser man på kommunene rundt, er historien enda mer dramatisk. For Sandnes, som ligger rett sør, der er innbyggertallet tredoblet, og tilsvarende i Sola og Randaberg, som har vært gjennom en voldsom vekst, og en enorm omkalfatring her. Og det å tro at det ikke har gjort noe med oss, det tror jeg naivt, ja.
Jeg bare tenker på et viktig spørsmål også knyttet til dette med olje- og gass Klondike, og det i hvilken grad det kommer til å påvirke omstilling og satsing på fornybare energikilder. Ikke sant? For da skulle man jo, da skal man jo stå på skuldrene, heter det seg, til olje- og gassnæringen, og de jo nå veldig opptatt av å gasse på. Altså, hvordan gjør man det?
Ja, og der jo storyen fra establishmentet og de som ikke blunker, at vi må jo ha penger for olje- og gassnæringen for å kunne finansiere det grønne skiftet. Ja. Men erfaringene går nok litt i motsatt retning, at det når det peker nedover for olje- og gassnæringen, at det blir fart i omstillingen. Mm. Og at med en gang det noe som lønner seg rundt olje- og gass, det der ressursene finner veien. Det gjelder kapital og arbeidskraft, og et hvert oppsving i olje- og gassnæringen gjør det vanskeligere for andre næringer å finne fotfeste, og ikke minst konkurrere om arbeidskraften.
Ja, hva er det? Derfor er liksom Norge annerledes landet nok en gang, sånn vi har sett i forhold til den internasjonale energibyrå-rapporten, fordi vi nå rett og slett tjener såpass mye penger på olje og gass, at det tar lengre tid for oss, antagelig.
Ja, min mistanke går nok også i den retning, og det er argumentert jeg for allerede når oljeskatten var under vurdering. Da skrev jeg på kommentar på Aftenbladet, ikke rør oljeskatten, og jeg fikk jo pepper i ukevis på grunn av det. Men og da var et av poengene mine at risikoen var at det ville hemme omstillingen, og det ja. Tror jeg at så langt det har vært noe i.
Ja, men, før 2020 mener du, den der ja. Koronatingen, ja. Mm.
Da heider vi på deg også i Dagens Næringsliv.
Ja, det synes vi var veldig bra.
Vi er veldig mot den skattelett. Har vi alltid vært, kommer vi alltid til å være. Men det grønne skiftet, som jo et ganske sånn ullent begrep, men kjernen i det, slik jeg oppfatter, i hvert fall det som mest, det kompromiss i Arbeiderpartiet mellom AUF og Fellesforbundet, eller LO, vi beholder oljebransjen så lenge som mulig, og på den så bygger vi en ny grønn industri. For som du sier, det er ikke selve energiproduksjonen å hente opp det, det er alt de andre og tredje og fjerde ordens effektene av det som skal gjøre at vi skal bruke dette. Og da tenker jeg at hvis den overgangen ikke fungerer eller er i gang her, som er jo et av kjerneområdene for både teknologisk kunnskap, kapital, og antageligvis fornuftige analyser om fremtiden som man skal leve av, så kan det jo umulig lykkes nasjonalt. Altså, det er jo her dette må starte, for det er jo her på alt finst. Så hvordan står det til?
Hvis det skal være de samme folka som da fullt opptatt av å drive med noe helt annet, hvordan skal man få det til? Det jo retorisk vakkert.
De har det beste utgangspunktet for å ta det grønne skiftet, for de har penger, de har know-how, de har liksom oppe et kapitalmiljø, de har alt som på en måte trengs. Så her er jo her det må begynne. Hvordan står det til?
Ja, ikke så fantastisk, tror jeg vil si, men jeg er enig i at vi har et godt utgangspunkt, men vi trenger også kniven på strupen, tror jeg, før det blir skikkelig fart i dette. Så det er en omstilling på gang, men ikke av den skalaen eller det tempoet som vi egentlig trenger. Og jeg er enig i premissen også om at vår region er på sett og vis Norge satt på spissen, fordi vi har fått den eksponeringen mot olje- og gassnæringen i mye større utstrekning enn resten av landet. Og da er det her testen kommer også på om vi lykkes i å vende om, sånn, så å si, og slå inn på en annen kurs. Jeg tror også videre at oppskriften på omstillingen er litt forenklet, for vi er litt for oppsatt i at dette skal skje innenfor nåværende bedrifter, innenfor nåværende næringsstruktur, og helst med de samme ansatte og de samme lederne på toppen og så videre.
For ingen skal miste jobben heller i prosessen.
Dette burde man løse opp i, og jeg tenker at det i disse selskapene som er der i dag, så er det jo kapitalen og kompetansen og arbeidskraften som er interessant. Det er ikke uten videre organisasjonene. Så de organisasjonene og selskapene som overlever, vel og bra, men vi må åpne for at ressurser kan flyttes ut av de næringene og ut av de selskapene og inn i næringer og selskaper som faktisk trenger de ressursene. Og ut og inn av regioner, hvis jeg får legge til det.
Ok. Ja vel. Det er mulig, men litt tilbake til Lykkelandet. En ting som, og kanskje dette har noe med Arne Rettedal å gjøre og noen rundt han, men en ting som slår inn når man ser at Stavanger ble oljehovedstaden, og det var jo andre byer som ønsket å bli det, men de jobbet ikke så mye for det, var det at noen her, og kanskje Rettedal i spissen, gikk på tvers av det man kan kalle en sånn skeptisk reaksjonær impuls om at vi skal beholde gamle og var villig til å si at vi må bare kaste alt opp i lufta og bli en helt ny by. Og det er krevende. I Oslo prøver man å gjøre om Oslo til en sykkelby. Det møter en viss motstand, ofte berettiget vil jeg si, men selv det... Men så også litt med mentalitetsskiftet at vi omfavner fremtid. Vi er ikke reaksjonære, vi er ikke nostalgiske, vi går hele tiden inn i fremtiden. Og det der begrepet energihovedstad oppfatter jeg er en slags forsøk på å ta dette videre. Men det som Hilde sa her om industri- og næringspartiet og gleden over at olje- og gasspriser er høye og sånt, nå er det som den litt sånn reaksjonære, konserverende impulsen, er den på vei tilbake i Rogaland, tror du?
Ja, først vil jeg si at jeg deler analysen langt på vei når det gjelder det som skjedde i startfasen, og da tror jeg mye handler om den entreprenørskapsånden som ble vist på politisk nivå, og som gjorde at man omfavnet dette nye, og var klar til å gjøre det som skulle til for å få sving på sakene her, for å si litt enkelt. Jeg vil minne om at den gangen, 50 år siden, så var det faktisk industri her. Og det var kjente varemerker som DBS-sykler og Pioner arbeidstøy og Bjelland Sardiner og så videre. Det er borte. Alt sammen er borte. Det er ingen tradisjonelle industribedrifter som har kjente varemerker lenger. Og det er også en del av denne historien, for vi har vendt alle våre ressurser mot olje- og gassnæringen, og det har tjent oss godt i økonomisk forstand. Men det er noen offer her hvis det er nostalgikere som legger vekt på det.
Nå ser du det igjen, snakket du med oss om på forhånd her også, at liksom de beste folka går inn i den næringen. Altså man støvsuger markedet, arbeidsmarkedet for flinke folk.
Ja, det er ikke til å komme unna at olje- og gassnæringen har høy betalingsvilje, både for varer og tjenester og arbeidskraft. Og da, hvis det går opp over det, så er betalingsviljen veldig stor, spesielt for knapp arbeidskraft og jeg har snakket med folk som prøver å sette opp mindre IT-grupper for entreprenørselskaper i denne byen, for eksempel. Det er helt umulig. For IT-folkene som er her, de er stort sett enten i konsulentselskap som leies ut oljenæringen, eller i oljenæringen direkte. Og det å få til noe på annen måte i denne byen når det gjelder IT-folk er klin umulig, så da gjør man de andre byer i stedet. Det er et eksempel på hva slags utslag dette har seg.
Det er jo litt sånn hollandsk syketendens, kanskje, det at næring blir så dominerende at den står litt i veien for nødvendig utvikling andre steder.
Ja, visst. Ja. Dette er den såkalte ressursforflytningseffekten i hollandsk syketeorien, at ressurser støvsuges av den boomende næringen, og at det får utslag for konkurranseevnen til andre næringer.
Mm. Men da er det jo veldig bra at det er olje- og gassnæring som skal sørge for den fornybare revolusjonen, da. Sånn at det skal gå av seg selv.
Ja, hvis man tror på den premissen.
Ja, ja. Det er det tydeligvis mange som gjør, uten veldig god grunn, vil jeg si.
Jeg tror det er et spørsmål om tro, altså.
Ja, det tror jeg
også. Vi er nok inne litt i den trosdimensjonen, da. Ja, litt på det.
Mm. Ja, jeg vil si det slik at de som presenterer den historien har bevisbyrden på sin side.
Mm. Ja. Godt sagt.
Åh, det er veldig bra. Det er akademiker, ikke sant? Det er veldig bra sak. Vi runder av, og nå kjente jeg glede meg. Jeg håper vi kan gjøre dette neste år også. Og så kan vi spole tilbake og se hvordan gikk det egentlig, ikke sant? Vi vet jo ikke hva verden finner på ett år. Det har vi nå smertelig fått erfare.
Håper ikke det blir fullt så mye som vi fant på dette året.
For podcastens del håper jeg det, det vil jeg si. Men,
jeg er bare derfor.
For livene våre. Ja, det er bare journalister som trives når ting går så galt. Takk til Klaus Moen, takk til Hilde Øvrebekk, som var med oss her på Blyge Harry i Stavanger fra Kokonomics. Takk til alle som kom og hørte på oss, og så på oss kanskje også. Håper at dere hørte mer enn dere så. I hvert fall på meg. Og koser dere på Kokonomics. Jeg må bare si takk igjen til de som arrangerer denne festivalen. Akkurat dette formatet her, det har ikke jeg altså så kult. Har ikke jeg hatt sånn live podcast for i hvert fall.
Nei, veldig, veldig bra. Stappfullt lokal og god stemning.
Masse gøy å se på også, og interessant de neste dagene. Så koser dere, og takk for oss.
As As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.